Глътка въздух ли са тези 30 дни за Валентин Захариев, колкото трябва процедурата за отнемане на концесията или напротив един твърд ултиматум? С този първи въпрос започваме разговора с вас, господин Добрев.
Не мисля, че са глътка въздух, по-скоро са увеличаване на жегата, грубо казано, защото това реално е процедура по отнемане на концесията. В концесионния договор има две клаузи, по които може да се развали този концесионен договор. Едната клауза предвижда 60-дневен уведомителен срок за прекратяване на концесията с 60-дневно предизвестие. Другата е съкратена процедура, ускорена процедура. В 30-дневен срок се отнема концесията. Държавата използва съкратения срок на базата на системно неизпълнение на основно задължение по договора, плащане на осигуровки и осигуряване на безопасни условия на труд на работещите. Така че държавата категорично ползва най-силното си оръжие в концесионния договор, прекратяване в съкратени срокове. Вчера е връчено предизвестието, така че днес вече са 29 дни. Часовника продължава да отброява времето. Така че мисля, че това е един крайен ултиматум, който е поставен на концесионера. Свърши времето на компромисите и на опитите да се постигне споразумение извън тази тежка процедура по отнемане на права върху концесията.
Кое е условието, което може да ви задоволи, за да се спре тази процедура, защото тя би могла да бъде спряна? Какво трябва да изпълни в рамките на близката седмица, 2-3 Валентин Захариев, за да сте така удовлетворени? Цялата сума ли трябва да издължи към работниците, към държавата? Има задължение и за електроенергия той.
Трябва да изпълни всички задължения по концесионния договор, които включват както заплати, така и осигуровки, така и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, специално работно облекло, всичко, което той към момента не изпълнява и е предписание на Главната инспекция по труда, трябва да бъде изпълнено, за да бъде прекратена тази процедура.
Тоест, ако само заплатите, намери пари само за заплатите, които са над милион.
Да, това не е достатъчно.
Няма да бъде спряна процедурата в никакъв
случай. Това не е достатъчно, защото все още ще има неизпълнение на останалите условия в концесионния договор. Трябва да имаме пълно изпълнение, но дори при пълно изпълнение и при прекратена процедура концесионера трябва да е наясно, че държавата много внимателно ще следи тази концесия. Всеки месец ще следи за изпълнение на тези клаузи в договора, за да не се случва отново това, на което сме свидетели в момента.
Водят ли се всъщност някакви разговори с собственика? Той искал ли е среща с Министерството на икономиката? Изобщо как протича тази комуникация?
Водени са достатъчно разговори. Миналата седмица знаете, че двама министри бяха в самия рудник в Мадан. Разговаряха министър Трайков и министър Тотю Младенов с концесионера. Той пое ангажимент да плати още в понеделник 60% от заплатите. Това не се случи. Ние в същия ден, в понеделник, стартирахме процедурата. Вторник издадохме писмото и вчера то беше връчено на изпълнителния директор и входирано в деловодството на рудника. Мисля, че мина времето, през което ние можеше да се договаряме и да се опитваме да постигнем някакво споразумение извън тази процедура по прекратяване на концесията.
Всъщност закона или условията в България така през последните 20 години позволяват това да се случва? Неизплащани заплати с месеци, дължими осигуровки, защото този казус, всъщност той не е от месец-два. Очевидно проблемите са отдавна. Доколко и как може да се следи за състоянието на подобни дружества, управляващи концесии и съответно за това, което правят собствениците им?
Тази концесия е приватизационна сделка през 99-та година. От тогава до сега, през тези 13 години, това не е първият случай, в който този концесионер е имал проблеми с изплащане на концесионни възнаграждения, с изплащане на заплати и осигуровки. досега не е имал такъв твърд подход, но ние счетохме, че е крайно време да се подходи с точно
такъв. Тоест от години закъснява и с заплати, и с концесионни такси?
Да, в случай имаше закъснение и с концесионните възнаграждения. Ние на 23 февруари изпратихме писмо точно по повод закъсняване на плащането на концесионното възнаграждение с 14-дневно предупреждение, в което бе стартирана процедура, в което трябва да се плати концесионното възнаграждение, и концесионера на 6 и на 7 март издължи цялото концесионно възнаграждение за миналата година. Факт е обаче, че не са платени заплатите и осигуровките.
Добре, самия министър икономически Трайчо Трайков изрази учудването си, че това предприятие е на загуба. Къде е проблема на изхода, на входа на тези дружества, защото се твърди, че няма логика в това? Как стои този казус от икономическата гледна точка, свързан с финансите и печалбата?
Аз лично не виждам никаква икономическа логика в това, което се случва в това дружество. Според концесионния договор, минималното задължение на концесионера е да добива 35 000 тона руда. През последните 10 години той е добивал над 100 000 тона руда, три пъти повече от минималното му концесионно възнаграждение, така че очевидно този рудник работи и се добиват сериозни количества руда. Дори от 2002 година до сега те са нараснали, добитите количества са нараснали с повече от 20%. От 105 000 тона през 2002 за миналата година са добити 126 900 тона, което означава, че
той добива
производството се качва. Проблем би имало, ако през това време, когато се покачва производителността на този рудник, падат цените на металите. Факт е обаче, че се случва точно обратното. Цените на металите нарастват, и то с огромни темпове. През 2002 година оловото е струвало $473 на тон, миналата година струва 2224. Това е 5 пъти
по-висока
повече,
цена.
500% се е вдигнала цената на уловото, отколкото 2002 година. При цинка е същата ситуация. 2002 година цинка е $788 на тон, 2011 е $2063, което означава 400% увеличение на цената.
Той трябва да отсяга да напечалба. Каква е логиката да...
Аз не виждам логика. Не може производителността да ти се дигне с над 20%, цената на продукцията да се дигне между 400 и 500% и в същото време да не стигат парите за заплати и осигуровки.
Добре, ама в смисъл 4 години поред този човек е на загуба според това, което сочат и колегите като данни, специално за Груп Сумадан. Как се случва това? Някой се опитва да води умишлено към фалит едно дружество, което е взело тези мини на концесия, или?
Не знам как се случва. Има две възможни причини. Едната причина може да е лошо управление на дружеството. Има дружества, които въпреки положителната обстановка са на загуба заради лошо управление. Другия вариант е по-лошия, че там не е лошо управлението, а се случва нещо друго.
Какво друго би могло да се случва?
Нямам представа какво друго може да се случва. Може да се случва завишаване на разходите, така че дружеството да не отчита положителни резултати. Това, разбира се, не е в компетенцията на нашето министерство и на дирекцията по концесиите, от компетентността на други органи, но в една частна фирма колко са разходите е решение на самия собственик на фирмата. Той може да планира и да прави разходи повече, отколкото са приходите. Няма законодателство, което да казва, че не можеш да правиш разходи повече от приходите. Нали? Това е свободна, това е пазарна икономика, и в пазарната икономика.
Имате ли информация? Той проверява ли я като дейност? Защото не е парадоксално това, което се отчита като днешно състояние на дружеството и онова, което би трябвало да печели по логиката на добитото и продадено.
Едно от първите неща, които аз направих, бе да се обади в агенцията по приватизация, тъй като това е приватизационна сделка от 99-та година, за да попитам дали са изпълнени ангажиментите по приватизационния договор, свързани с инвестиции, с запазване на работните места. Оттам ми казаха, че още през 2004 и 2005 година са приключили всички ангажименти по приватизационния договор, така че концесионера е направил необходимите инвестиции и задължения. Единствената причина, поради която този договор все още се контролира от агенцията по приватизация след приватизационен контрол, са определени екологични изисквания, за които срока е по-дълъг от този за инвестициите. Но концесионера очевидно е направил необходимите инвестиции. От друга страна, проверих и в дирекцията за подземните богатства дали са спазвани работните програми през годините, защото всяка година концесионерите внасят работни програми в един орган вече при нас, които се одобряват и за изпълнението на които в последствие се следи. Тези работни програми също са изпълнявани, няма неизпълнение по инвестициите по тях.
Кое е по-лошото? Ако става въпрос за лош менеджмент и лошо управление или нещо наистина по-сериозно, което би могло да стои зад мотива да тикаш едно дружество към подобни загуби?
Без значение коя е причината, най-лошото е, че хората в момента са без заплати. Сутринта от стъчкуващите се чу, че хората закъсняват с кредити, които имат да плащат.
Факт е, издържат ги близките им пенсионери.
Издържат ги близките им пенсионери, банките правят компромиси с това да не ги притискат за техните вноски. Това е най-лошото, че
добре, какво?
Хората не могат да задоволят елементарните свои нужди.
И да получат изработеното с труда си в крайна сметка, което е най-логично. Какво се случва обаче при хипотеза отнемане на концесията? В какви срокове и как те могат да получат своите заплати? Държавата как ще вземе своето?
След стартирането на тази процедура има няколко възможни варианта, които могат да се случат. Единият е концесионера да намери финансови средства и да плати всичко дължимо към работниците, за да продължи концесията. Другия възможен вариант е концесионера да се споразумее или с банка, с стратегически инвеститор,
който за този вариант вече, да.
Който да помогне в управлението, да поеме правата, както и задълженията и да започне да развива дружеството, да го направи печелившо. Третия и най-неблагоприятен вариант е да изтече този срок, който от днес 29 дни, ние да отнемем концесията от този концесионер и в последствие да стартираме търг за избор на нов концесионер. Лошото в този вариант е, че ще има един период от време, в който работещите ще останат без възнаграждение, ще останат без работа.
Докато съдят Валентин Захария, примерно.
Докато в същото време те си търсят възнагражденията от Валентин Захариев по съдебен път.
Има ли други такива проблемни концесии в страната? Изобщо този случай знак ли е, че е нужна някаква промяна, която да гарантира по-сериозно защитата на хората, които работят в такива дружества?
Няма други такива проблемни, особено що се касае до металните полезни изкопаеми. Благоприятните фактори, свързани с цената на металите, правят всяко едно от другите дружества печелившо и там нямаме проблеми нито с заплатите, нито с инвестициите. Все пак този случай ни накара да се вгледаме по-добре в всички концесионни договори, за да видим клаузите, които ги има в този договор, дали ги има и в останалите. В не всички договори има такава клауза, при която при неплащане на осигуровките от страна на работодателя и на заплатите, ние можем да прекратим концесионния договор. Причината може би се корени в това, че до миналата година три различни министерства отговаряха за концесиите на подземни богатства.
Само вашето, във вашия
страната.
Ресор.
Да, сега има единен орган в Министерство на икономиката, облегчена процедура за бизнеса за предоставяне на тези концесии, централизиран орган, който не само предвижва по-бързо преписките по издаване на разрешения на концесии, но и осъществява по-добър контрол върху изпълнението на концесионните договори, но извода, който ние можем да си направим е, че и сме си го направили вече, че във всеки договор за концесия от тук нататък трябва да фигурира такава клауза, която защитава работниците, въпреки че в България не точно това е законодателството, което регламентира тези отношения, по-скоро е трудовото законодателство в страната.
Така или иначе е добре обаче, дали на законово или на подзаконово ниво, това да се разпише, за да са сигурни всички работещи в подобни дружества, че си получават осигуровките.
Точно така. Още една защита на работещите във всеки случай е нещо хубаво, което може да се случи.
Много може да се говори още и мисля, че трябва полезно да говорим за концесиите, но понеже сте тук, използвам случая, че сте в студиото с казус, който вие пряко отговаряте, енергийната политика, да ви попитам, така много популистки се говори за всичко, което ни чака от 1 април скок на парното, от 1 юли скача цената на тока, поскъпването на горивата веднага отключи темата за поскъпване на основни хранителни продукти. Има ли ресурс държавата да се намесва или пак ще стигнем до основния проблем, че доходите силно изостават като раз прямо цената на енергийните ресурси?
Държавата търси механизми, с които да облекчи поскъпването както на горивата, така и на парното и на електроенергията. Факт е обаче, че ние не можем като една малка икономика да влияем върху цената на петролните деривати, на базата на които се определя цената на газта. Разбира се, можем да търсим преговори и го правим с Газпром за отстъпка от тази цена. Всичко възможно се прави. Аз се надявам така отстъпка да получим преди края на месец март. Факт е обаче, че енергоносителите, цените им се покачват значително и това води до съответно покачване на парното. Най-вероятно ще доведе до покачване до парното, както и до поскъпване на електроенергията, но цената на газта не е единствената причина за поскъпване на електроенергията от 1 юли. Има обективни причини, други, поради които ще се наложи такова увеличение на цената на електроенергията. Една от тях е квотите за въглеродните емисии, които дружествата трябва да започнат да плащат. По-високия процент на зелена енергия, значително повече зелена енергия се произвежда, отколкото миналата година. Това са обективни фактори, върху които ние няма как да влияем.
Ами, тук всъщност слагаме само многоточие на тази тема за цената на топлото, на тока, защото те първа в идните месеци ще бъде обект на нашите коментари. Делян Добрев беше събеседник в Междуредие тази сутрин.